លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់អូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះមានមនុស្សរាប់សិបលាននាក់ហើយដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនៅទូទាំងសកលលោកហើយលទ្ធផលក៏គួរជាទីពេញចិត្តផងដែរប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានចម្ងល់អំពីសុវត្ថិភាពនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនោះទេ SBS News បានសាកសួរអ្នកជំនាញ2រូបឲ្យធ្វើការពន្យល់ពីលើដំបូន្មានដែលផ្ដល់ជូនដោយក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីអ្នកដែលធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំចាស់ជរាបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាល័យស័កនិងព្រំដែនឡាស្របពេលជាមួយគ្នានោះមានសំណួរជាច្រើនជុំវិញការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនិងថាតើវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសំណួរដ៏សំខាន់មួយនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយថាតើវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេឬអត់ដំបូងមានចុងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគឬហៅកាត់ថាអាតាគីលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech គឺថាគេមិនផ្ដល់អនុសាសន៍ជាទូទៅឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះទេនេះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកមិនមានកត្តាហានិភ័យសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរឬមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការប៉ះពាល់ទៅនឹងវីរុសនេះទេអ្នកអាចរងចាំរហូតដល់ពេលសម្រាលរួចសាស្ត្រាចារ្យ Julie Lixមកពីសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីដែលមានជំនាញនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងនិយាយថាអនុសាសន៍នេះមិនមែនជាមូលហេតុដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេ
There's no reason to theoretically believe
តាមទ្រឹស្ដីគ្មានហេតុផលណាដែលជឿជាក់ថាវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់នេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏កូននៅក្នុងផ្ទៃនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេគ្រាន់តែចង់បន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលនេះរហូតដល់ពួកគេទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនោះហើយជាមូលហេតុដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងគ្លីនិកសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងអូស្ត្រាលីហើយដូច្នេះទិន្នន័យអំពីក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្វះខាតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានស្ត្រីជាច្រើនដែលមិនបានដឹងថាពួកគេមានផ្ទៃពោះឬក៏នឹងមានផ្ទៃពោះក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលអាក្រក់សម្រាប់ពួកគេនៅឡើយដែរសាស្ត្រាចារ្យ Lix មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីរំពឹងថាដំបូងមានសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានៅពេលដែលមានការវាយតម្លៃទិន្នន័យកាន់តែច្រើនឡើង
What's the recommendation at the moment?
គណៈដែលអនុសាសន៍នៅពេលនេះគឺថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID នេះនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែទិន្នន័យបន្ថែមអាចចូលមកនៅពេលអនាគតហើយអនុសាសន៍នោះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរសាស្ត្រាចារ្យ Lix មានប្រសាសន៍ថាទិន្នន័យថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី20ទៅ30ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលទំនងជាមានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលដែលនិយាយអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ
Some of the research is showing
ការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនកំពុងបង្ហាញថាមានការស្ទាក់ស្ទើរច្រើនជាងគេបន្តិចក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានអាយុផ្ដាល់កំណើតកូនហើយយើងសង្ស័យថាប្រហែលជាមកពីពួកគេខ្លះនឹងមានទម្ងន់ឬគិតចង់មានផ្ទៃពោះឬក៏បំបៅដោះកូនហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រកាសច្បាស់ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេនិងកូនកូនរបស់ពួកគេបើយោងទៅតាមដំបូន្មានរបស់អាតាគីគឺវាពិតជាបែបនោះមែនគេនិយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer BioNTech នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការមានផ្ទៃពោះនោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរម្ដាយដែលបំបៅដោះកូនក៏ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យទទួលថ្នាំបង្ការនេះដែរដំបូន្មាននោះគឺថាអ្នកមិនចាំបាច់បញ្ឈប់ការបំបៅដោះកូនដោយទឹកដោះនៅមុនពេលឬក៏ក្រោយពេលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះទេដែលនេះនាំឲ្យយើងឈ្មោះទៅកាន់សំណួរជាបន្ទាប់ទៀតរបស់យើងដែលសួរថាចុះប្រសិនបើខ្ញុំមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរតើខ្ញុំអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានដែរឬទេអាតាគីណែនាំថាថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សដែលមានប្រតិកម្មឬក៏ allergy ទៅនឹងចំណីអាហារសត្វល្អិតតិចឬខាំនិងថ្នាំពេទ្យមនុស្សដែលត្រូវបានគេណែនាំកុំឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះគឺជាអ្នកដែលវិវត្តទៅជាប្រតិកម្ម anaphylactic បន្ទាប់ពីចាក់ដុសទី1ឬក៏មានប្រតិកម្មអាណាហ្វីឡាទិកទៅនឹងសមាសធាតុនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដែលគេហៅថា polyethylene glycol សាស្ត្រាចារ្យ Gary Groman គឺជាអ្នកជំនាញខាងរោគសាស្ត្រដែលបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពស៊ាំអូស្ត្រាលីលោកមានប្រសាសន៍ថាអាឡែកហ្ស៊ីប្រតិកម្មទៅនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺកម្រមានណាស់
The rate is extremely low which is
អត្រាភាគរយនេះគឺទាបខ្លាំងមែនទែនដែលនេះជាភ័ព្វសំណាងល្អគឺមានប្រហែលជា11អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម1លានអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយវាបញ្ជូនតុងដែលថាអ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីត្រូវការពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់ពួកគេហើយអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះចាំបាច់ត្រូវសង្កេតមើលអ្នកដែលបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះរយៈពេល15ទៅ30នាទីក្រោយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នកដែលមានប្រវត្តិអាណាហ្វីឡាទិកឬក៏មានអេពីប៉ែនដើម្បីសុវត្ថិភាពគួរតែត្រូវបានគេសង្កេតរយៈពេល30នាទីពេញបន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេហើយជាជាងការប្រើរយៈពេលតែ15នាទីហើយចុះយ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រមាណមើលទាំងអស់គ្នាថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ហើយជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់ដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយដែរឬទេអតាគីមិនបានចេញនៅសេចក្តីណែនាំជាក់លាក់តាក់ទងទៅនឹងមនុស្សចាស់ដែលទន់ខ្សោយនោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញផ្ដាល់ដំបូងមានដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃដោយការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើករណីនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
If somebody is particularly frail then
ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងនោះប្រហែលជាការផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់ពួកគាត់មិនមែនជាយោបល់ល្អនោះទេដូច្នេះហើយទើបអតាគីនិងអ្នកដទៃទៀតបានណែនាំថាវាគួរតែផ្អែកទៅលើករណីនីមួយៗដាច់ពីគ្នាគ្រប់គ្នាកំពុងលើកទង់ហើយនិយាយថាសូមប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងមនុស្សចាស់វិជ្ជាបណ្ឌិតជាមនុស្សដែលមើលថែទាំពួកគាត់ដឹងអំពីប្រវត្តិជំងឺពេញលេញរបស់ពួកគាត់ហើយវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរល្អបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់ដំបូលមានថាតើពួកគាត់គួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះឬក៏អត់ហើយសំណួរចុងក្រោយនោះគឺថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងរំខានដល់ការណាត់ជួបបញ្ហាសុខភាពជាប្រចាំតាមធម្មតារបស់ខ្ញុំដូចជាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយឬក៏ការផ្ដល់ឈាមដែរឬទេអតាគីណែនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរង់ចាំរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer, BioNTech និងថ្នាំរបស់ AstraZeneca រួចហើយនៅមុនពេលទទួលថ្នាំបង្ការជំងឺផ្ដាសាយធំគេនិយាយថាការគ្រប់គ្រងថ្នាំវ៉ាក់សាំងចំនួន2ប្រភេទបញ្ចូលគ្នាពេលខ្លះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនូវផលប៉ះពាល់កម្រិតស្រាលទៅមធ្យមដូច្នេះការរង់ចាំវាមានសុវត្ថិភាពជាងសាស្ត្រាចារ្យ Groman យល់ស្របចំពោះរឿងនេះ
It takes about 2 weeks for
វាត្រូវការពេលប្រហែលជា2សប្តាហ៍សម្រាប់ឲ្យអង្គបដិប្រាណដំបូងឆ្លើយតបដើម្បីឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នេះដូច្នេះនៅពេលដែលវាបានកើតឡើងរួចហើយបន្ទាប់មកអ្នកអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយធំជាមួយនឹងគោលការណ៍សុវត្ថិភាពខ្លះហើយវាគួរតែមិនអីនោះទេដូច្នេះគម្លាតពីសប្តាហ៍គឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុនហើយខ្ញុំគិតថាវាសមហេតុសមផលចំណែកឯការផ្ដល់ឈាមវិញកាកបាទក្រហមអូស្ត្រាលី Life Blood កំពុងតែស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ជំនួយផ្ដល់ឈាមរងចាំរយៈពេល7ថ្ងៃសិនរាប់ចាប់ពីពេលដែលពួកគេចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅមុនពេលដែលពួកគេធ្វើការបរិច្ចាគហើយក្រោយពីនោះពេលណាក៏បានមិនមានបញ្ហានោះទេសាស្ត្រាចារ្យ Groman មានប្រសាសន៍ថានេះទំនងជាធ្វើឲ្យប្រកាសថាបុគ្គលនោះមិនមានរងផលប៉ះពាល់ឬក៏ side effect អ្វីនោះទេ
If the vaccinee the person
ប្រសិនបើអ្នកដែលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងមានប្រតិកម្មណាមួយនោះវានឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃដំបូងរហូតដល់មួយសប្តាហ៍ដែលទំនងជាចំនួនភ្នាក់ងារនឹងលេចចេញឡើងក្នុងកំឡុងពេលនោះហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ហេតុផលនោះគួរតែមានចន្លោះរវាងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការបរិច្ចាគឈាមសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគ្រប់គ្រងដែលមាននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Emily Dunn សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត